Gepleýär Azatlyk Radiosy. Ýerdiňiz haýyrly bolsun, hormatly radio dinleýijiler. Şuň 2025-nji ýylyň 7-nji fevraly hepdeniň anyny güni eferde habarlar gündeligi. Şuňky programmamyzda Türkmenabatda azyk haritlary gymmatly dekabr görnüşleriniň narhy 200%-den aşdy. Aşgabatda maşgalar nikahyny bozmagyň resmi tölegi 5% gymmatly. Türkmenistan we Özbekistan serhetden geçiş mümkinçiligini giňeltmekçi. Gepleşigiň esasy bölegine geçmezden ozal täzelikler diňlen olaryň mazmuny bilen sizi men Gözel Hudaýberdiýew tanış ederin. Birleşen Ştatlardan Merkezi Aziya yurtlarının 1800'den gowrak raýaty deportasiýa edildi. Bu barada Birleşen Ştatlaryň immigrasiýa we gümrük gullugyna salgylanyp Gazak Metbuat habar berýär. Maglumata görä 2024 ýylyň ahyrynda ýurdun häkimetleri dürli yurtlaryň raýatlary bolan 1,445,500 gowrak daşar ýurtlyny deportasiýa sanawyna goşupdyr. Sanawda Merkezi Aziya yurtlarynyň arasynda Özbekistandan 975, Gazakstandan 369, Kyrgyzstandan 319 täzelik Türkmenistan'dan 149 ve Türkmenistan'dan 40 adam görkezilýär. Sanawdaky ilkinji üçlügi Meksikanyň, Gvatemalanyň, Gondurasyň ve El Salvadoryň raýatlary düzýär. Şeýlede Hytaýyň tas 38,000 ve Ortiýetiň 3,5,000-den gowrak raýatynyň bardygy aýdylýar. Bu adamlar tutsaglykda däl ýönüler babatynda gutarnykly karar eýem kabul edildi diýilýär. Prezident Donald Trump kasam kabul ediş dabaratında Destine Birleşen Ştatlaryň administrasiýasynyň SBP1 programmasyny ýapmak bilen Meksikadan migrantlaryň girişini togtatmak kararyna gelipdi. Biden'ın administrasiýasy tarapyndan 2023-nji ýylda işe girdilen bu hyzmat migrantlara resmi giriş ýollary arkaly Birleşen Ştatlara barmak üçin wagt bellemäge mümkinçilik döredipdi. Polşanyň premier-ministri Donald Tusk döwlet agdarylyşyny gurnamakda guman edilip derňe başlandy. Gazeta Wyborcza tarapyndan habar berilşi ýaly bu ýurdun konstitusiýa kadetiniň başlygy Bogdan Svençkowski tarapyndan ýlan edilipdir. Svençkowski ýanwar aýynyň ahyrynda prokuratura 60 sahypadan gowrak habarnamany berdi. Ol Tusktan başgada beýleki birnäçe ministri deputaty, sudyany we prokurory jinayata gatnaşmakda guman edýär. Resmi nama laýyklykda 2023-nji ýylyň 13-nji dekabrynyň başlap bu adamlar Polşanyň konstitusion ulgamyny, konstitusion sudyny we beýleki konstitusion guramalaryň işini şol sanda zorluk we bikanun howplar arkaly ýitgetmek üçin guramaçylykly jinayat toporunyň bir bölegi hökmünde hereket edýärler. Svençkowskiň maglumatyna jogap hökmünde Tusk döwlet agdalyşygy söýler we gülkünç emoji bilen bilelikde özünün ping-pong oynayan videosunu yerleştirdi. Polşanın prezidenti Andrzej Duda dövlet ağdırlışığı aradaki şüpheler bilen ılalışıp ılalışmayanlığını güne aitmadığı yönü ol, Svençkowski'ni tecrübeli prokuror deyip adlandırdı hem hükümet ağdırlışığının kanunu bozyanlığını etdi. İsrail Birleşen Milletler Uğramasının adım hukukları genişinden çık yarışına mengdeş karar bir gün ön Birleşen Ştatlarda kabul edilipdi. İsrail'in daşarı işler ministri Gideon Saar öz yurdunun Birleşen Ştatlaryň prezidenti Donald Trumpyň Birleşen Milletler Guramasynyň adam hukuklary geňeşiniň işine gatnaşmazlyk kararyny goldaýanlygyny aýtdy. Birleşen Milletler Guramasynyň adam hukuklary geňeşinde adam hukuklaryny bozýanlary goramak, olaryň gizlenmegine mümkinçilik bermek we ýakyn günlerde ýeketek demokratiýany Israýly yaramaz edip görkezmek däwi bar diýip Saar aýtdy. Şeýle hem Saar Israýlyň 1000-den gowrak ýazgyrjy rezolýusiýasy dewar edilenligini we munyň geňeş tarapyndan kabul edilen ähli rezolýusiýalaryň 20 götürümünden köpdügini bellädi. Ministr munyň Eýran, Kuba, Demirgazyk Koreýa we Venezuela babatynda bilelikde kabul edilen rezolýusiýalardan köpdügini aýtdy. 4-nji fevralda Birleşen Ştatlaryň prezidenti Donald Trump Birleşen Ştatlary Birleşen Milletler Guramasynyň birnäçe guramasyndan şol sanda adam hukuklary geňeşinden çykarmak baradaky buyruga gol çekdi. Trumpyň düşündürüşi aly çykyşyň esasy sebäbi Birleşen Ştatlar bilen beýleki ýurtlaryň arasyndaky goşuntlaryň düýpli tapawudyna bagly. Şeýle hem resmi namada Birleşen Ştatlaryň Palestinalylar üçin etaty kömek gullugy bilen hyzmatdaşlygyň bes edilýänligi aýdyldy. Azerbaycanın prezidenti İlham Aliyev Ukrayna insanperver kömögini bermek üçin 1 milyon dollar çıkarmak baradaky buyruga gol çekdi. Bu barada döwlet başdutanynyň web sahypasynda habar berildi. Bu serişdeler Azerbaycanın energetika ministrligine berler we ol Ukrayna iwermek üçin elektrik enzamlaryny satnalar. Azerbaycanın prezidentiniň buyrugy esasında Baku bilen Kiýewiň arasyndaky gatnaşyklaryň dostluk we hyzmatdaşlyk esasında ösýänligi bellenýär. 2023-nji ýylda Azerbaýjan insanperwer kömegi hökmünde Ukraina 7,16 milyon dollarlyk elektrik enzamlaryny ugradypdy.